Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Ачык Айкын аялдардын укуктарын коргоо уюмунун жетекчиси Мунара Бекназарова Азаттык радиосуна кыз ала качуу көйгөйү тууралуу маек курат.
Күйөөсү аялына бензин куюп өрттөп салды. Ал ушул үй бүлө ала качуу менен курулган деди.
Гүлмайра Малимбай кызы тубаса айнек оорусу менен ооруйт. Ал жолдошу менен 2 жыл мурун баш кошуп жакында кыздуу болушту. Гүлмайрамдын боюна бүтүп баласын аман эсен төрөгөнү уникалдуу учур.
Бирок менкиндей ушундай диагноз менен төрөгөн эч ким болгон эмес тең Кыргызстанда алчы. Врачтардын кооптонгонунда ошол болот эле, бизде практика жок. Бизде Кыргызстанда мындай кийин боюнда болуп калган эле тоже уникал эмес случай деп.
Гүлмайрамдын окуясы тууралуу атайын баяндугасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсызбы. Индонезияда цунами коштогон зилзаладан соң 5000 ашуун адамдын дайына чыкпай жатат. Куткаруучулар урандылардын астынан 1763 кишинин сөөгүн тапты. Издөө иштери 11 октябрга чейин уланат. Бул тууралуу Sky News каналы кабарлады. Телеканалдын маалыматына ылайык, бир канча район зыян тарткандыктан жоголгондорду издөө кыйынчылык жаратууда. Бийлик куткаруу иштеринде оор техникаларды пайдаланууда этият болууга чакырды. Адам сөөктөрү урандыга аралашып, ар кандай оорулар тарашы ыктымал деген кооптонуу бар. Reuters агенттигинин маалыматына караганда, апат 66 миң имарат кыйраган. 28 сентябрда жээктен 12 чакырым алыс жайгашкан Палу шаарында жер титиреп, күчү 7.5 балга жеткен, артынан цунами болуп толкундар калааны каптаган. Расмий маалыматта айтылгандай, башка мамлекеттер кырсыктын кесепети менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүүдө, ондон ашуун өлкөдөн гуманитардык жардам жүктөлгөн учактар келди. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаев Улут Абийири намына ылайык деп табылды. Бул сыйлыкты интеллектуалдар альянсы негиздеген чечидөбү кеңеши ыйгарат. Салижан Жигитов атындагы Улут Абийири намы 2017 жылы негизделип алгач ирет журналист Нарын Айыпка берилген. Уланбек Эгизбаевке ыйгарылган сыйлыктын статуэткасы, акчалай сыйлыгы жана диплому 8 октябрда Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө тапшырылат. Ага ата энеси жубайы чакырылмакчы. Курч иликтөөлөрү менен таанылган журналист Уланбек Эгизбаев быйыл июлда Сыкөлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп көз жумганын жарыялаган. Жасаган эмгектери эске алынып, Эгизбаевке көз жумгандан кийин эрдик медалы ыйгарылды. Аны президент Сооронбай Жээнбеков 1 октябрда ата энесине тапшырды. 6 октябрда АКШда Брет Кавана жогорку соттун судьясы катары ант берди. Президент Дональд Трамп тарабынан АКШнын жогорку сотунун судьялыгына көрсөтүлгөн Брет Кавананын талапкерлиги Сенатта колдоо тапты. Аялдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн деп коомчулуктун сынына кабылган Кавананы республикачылар көпчүлүктө түзгөн Сенатта 50 сенатор колдоп, 48 каршы добуш беришти. Анын талапкерлиги республикачылар басымдуулук кылган Сенатта колдоо тапкан учурда сыртта миңдей адам Каванага каршы нааразылык билдирип турду. Капитолий полиция 6 октябрда каршылык акциясына чыккан 164 адам кармалганын билдирди. Андан мурунда жүздөгөн адамдар кармалганы кабарланган эле. Алар демонстрация эрежелерин сактабаганы айтылган. Брет Кавана коомчулукта 1980 жылдары аялдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн деп айыпталууда. Андан жапа чеккенин 3 аял жарыялаган, Кавана муну четке каккан. Демократтар Кавананы бир тараптуу көз карашынан коомчулуктагы айыптоолордон улам ал жогорку соттун судьясы болуп шайланууга акысы жок деген пикирде болчу. Нааразылыктар күчөп турган маалда президент Трамп Кавананы жеңиши менен куттуктады. АКШ Тажикстандан чек арасын бекемдөөгө баасы 8 миллион доллардан ашкан жабдууларды берди. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, элчилик маңзат ташууга каршы жана терроризм менен күрөшүү максатында көмөк көрсөттү. Жабдуулар 5 октябрда Душанбедеги аскер бөлүктөрүнүн биринде тапшырылды. Тажик бийлиги АКШнын техникалык жана аскерий колдоосу үчүн өлкөмдөгү коопсуздукту сактоодо маанилүү роль ойнорун белгилейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Саймумин Ятимов бул кызматташтык эл аралык терроризмге каршы күрөштө жардам берерин билдирди. Ооганстанда ислам мамлекети террордук тобу жана талибандын активдешүүсүнөн улам коңшу Тажикстанда коопсуздук чаралары дайыма көңүл чордонунда турат. Тажикстан Ооганстандан тышкары Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай менен да чектешет. 6 октябрда Стамбул шаарында өткөн Түрк дүйнөсү даректүү тасмалар фестивалында кыргызстандык Жибек Абдулла Баеванын аялдын дүйнөсү тасмасы 2-нче орунду ээледи. Студенттер категориясында байгеге жеткен аялдын дүйнөсү тасмасында кыргыз аялдын кызын турмушка узатып жаткандагы ой толгоосу тилеги камтылган. Ал эми 1-нче орунга түркиялык жаш режиссер Харун Көйбашынын «Сен адамсыңбы» деген тасмасы татыктуу деп табылды. Андан тышкары фестивалдын калыстарын атайын сыйлыгы кыргызстандык режиссер Тилек Мураталиевдин 1916 жылдагы көтөрүлүш тасмасына айгарылды. Түрк дүйнөсү даректүү тасмалар фестивали бул жылы 3-чү рет уюштурулуп 8 өлкөдөн 140 фильм ат салышты. Бүгүн Бишкекте 2000 жакын адамдын катышуусунда күздөмү марафону өттү. Жөөкүлүктөр 5, 10, 21 жана 42 чакырым аралыкта күч сынашты. Чуркоо Бишкектин четиндеги Аска Таш мемориалдык комплексинен башталып Манас аэропортуна чейин уланды. Быйыл биринчи жолу 42 чакырым аралык киргизилди. Эл аралык марафонго 20 ашуун мамлекеттен келгендер жарышка түшкөнүн, алардын арасында майыптар да бар экенин уюштуруучулар билдиришти. Катышуучулардын жаш курагы чектелген жок. Марафонду Тонус уюму өткөрдү. Бул спорттук иш-чарадан тартылган сүрөттөрдө шамал менен жарышкан деген аталышта. Сайтыбызга жайгаштырып койдук, дарегибизди Бактыгүл айтып берет.
Рахмат Санжар, сайттын дареги azattik.org сайттан мындан тышкары кабарлардын кеңири топтомунда таба аласыз. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиев сунуштоодо. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыз ала качуу көйгөйү боюнча улуттар уюмунун аялдарга каршы дискриминацияны жоюу комитетине сунуштарына кыргыз өкмөтү олуттуу мамиле жасап, атайын комплекстүү иш-чараларды уюштурушу керек. Ачык айкын аялдардын укуктарын коргоо уюмунун жетекчиси Мунара Бекназарова азаттык курган маегинде буга чейин аталган комитеттин сунуштары көз жазымда калып аткарылбай келгендиктен ала качуу көйгөйү тереңдеп бара жатканын белгиледи. Ал өткөн аптада Чехияда социалдык долбоорлор жыйынына катышып, ала качууга каршы маалыматтык агартуучулук иштерди жүргүзүүнүн алкагында мобилдик оюндарды иштеп чыгып, жаштарга жайылтууну көздөп жатканын айтты. Активист Мунара Бекназарова менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Саламатсызбы Мунараим, биздин студияга кош келипсиз. Жакында эле ошол улуттар уюмунун аялдарга каршы дискриминацияны жоюу комитети ошол кыз ала качууга, ошол кыздарды Кыргызстанда күчтөп үй бүлө курууга мажбурлоого бир жол берилип жатканы боюнча кыргыз бийлигин сындады. Ошол өзүнүн докладындачы. Өзүңүзгө белгилүү, май айындагы Бурлай деген кыздын трагедиялуу окуясы кыргыз коомунда бул проблема канчалык терең тамырлап кеткендигинин көрсөткүчү болбодубу? Ушул жагдайдагы ушул ала качуу проблемасынын ушул улуттар уюмунун деңгээлине чейин чыгып каралышына түрткү болдубу?
Бурлай боюнча комитет маалымат алды тоже бул этот ушул эң акыркы капля докладына болду да. Биринчи комитет вообще процедура ушундай. Биздин мамлекет конвенция по правам женщин ратификация кылган. И ратификация боюнча, значит, биздин правительство обязательство алды, что ар 4 жыл правительство отчет комитетке берет. Кандай укук аялдардын укуктары кандай сакталып атат, жакшыбы же жакшы эмеспи деп. И биздин правительство делегация түзүп комитетке жөнөтөт. И каждый раз биздин правительство барганда комитет суроо берет. Ала качуу ситуация менен эмне кылып атасыңар? И биринчи жолу барганда бир правительстводон делегациядан бир киши айтты: бул суунун эле традициябыз, биздин кыргыздардын суунун эле традициябыз, бул менен эчтеке кылбайбыз. Экинчи жолу барганда айтышты, комитет айтты, изилдөө өткөргүлө, кандай масштаб экен, кандай причина ушул ала качуу эмнеге болуп атат да, эмне кылып атасыңар деп. И ошондо правительственный делегация айтты, хорошо карайбыз да. Үчүнчү жолу барганда дагы эле ушул суроо берилет. И получается, если үч жолу, это уже 12 жыл правительство обязательство аткарган жок ушул ала качуу боюнча. И вот ошондо неправительственные организациялар комитетке альтернативный отчет жазат. Альтернативный ушул кейстер кантип иштетишет ала качуу менен. И биз айткан жокпуз, что прям на каждом шагу ушул ситуация бар. Бирок бар. Ушинтип вот то караколдо чыгат, то таласта чыгат, то вот караколдо биз өзүбүз сотко катышканбыз да, этот бир случай, где күйөөсү аялына бензин куюп өрттөп салды. Ал ушул үй бүлө ала качуу менен курулган деле да. Таласта бир кызды 3 жолу ала качты, 2 жолу зор туктады да. И ошондой случайларды биз карап, ошол случайларды биз комитетке жазабыз да. И комитет ошол случайларды карап, и бурулай акыркы случай болду да. И ошол уже доклад уже почти даяр болгон комитеттеки биздин правительствого. Бирок ошол бурулайдын кейсин ошол жака кошуп, ошо менен аяктады да докладын.
Кыргызстанда ошол аялдардын укуктарын коргой турган бейөкмөт уюмдар бул көйгөй менен канча жылдан бери күрөшүп келе жатышат. Ошол кыздардын укуктарын коргоп, аларды ошондой бир кырдаалга туш келип калбаш үчүн дагы ар кандай бир чараларды сунуштап жүрүшөт да. Мисалы, бүгүнкү күндө балким сиздердин уюм тарабынан дагы ошондой бир конкреттүү чаралар туурасында айтып бере аласызбы? Кандай чаралар жүргүзүлүп келе жатат?
Мобильный приложение жазабыз да, телефондорго, ушу телефондорго 3 мобильный приложение азыр бар. Бир мобильный приложение жардам берем. Ушул жакындардын, туугандарыңды или милицияны телефондорго кошуп коесуң, 6 контакт кылып и кнопканы бассаң ушул 6 контакт смс алат, мага жардам керек деген. И линк келет, локация кайсы жерде сен, если, например, сен ала качса сразу билинип калат, сен Таластасыңбы же сен Нарындасыңбы же сен Бишкектесиңби же сен новостройкалардасыңбы. Вот контакт. И 30 секунд запись келет да, ушул жерде эмне болуп атат да. И ошондо 6 адам, если биринеси, например, шарты жок болсо биринеси сразу көрүп, хотя бы милицияга чакырып, милицияга барып, милиция менен келсе болот да. Ошондой приложенияларды түзгөнбүз да.
Сиз айтып жаткан ошол иш чаралар канчалык деңгээлде жыйынтыгын көрсөтүп жатат деген суроо туулат да. Анткени ошол жанагы Бурулайдын окуясынан кийин дагы, ушул кандуу окуя дагы ошол ала качуунун бир мындай агымына өзүнүн таасирин тийгизе алган жок. Ошондон кийин дагы бир нече ала качуу фактылары катталды да. Анан ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарга каршы дискриминацияны жоюу комитетинин мүчөлөрүнүн бири Лия Надари айтып атат да, Кыргызстанда ушул ала качуу деген көрүнүштү мындай бир романтикалуу нерсе катары кабыл алып, жанагындай салт санага байлап, анан керек болсо ошол өкмөттө иштеген адамдар, ошол эле жанагы мамлекеттик мекемеде иштеген адамдар мындай кадыресе эле жылмаюу менен кабыл алып, керек болсо мен өзүм деле ошондой ала качып үйлөнүп алгам дегендей бир пикирлерди укканын айтып таң калды да. Анан балким бир ошондой бир чаралардан дагы бир кадам өйдө жылып, балким коомчулуктун аң сезимин бир өзгөртө турган, ошондой бир калыптанып калган стереотиптерди талкалай турган бир инструменттер керек эмеспи? Анткени баягы коргой турган механизмдер жөнүндө айтып атасыз, жанагындай смс кыздарды коргой турган депчи, бирок ал окуя болуп жатканда алдын ала турган чаралар болуп атпайбы? Окуяга чейин ал нерсеге жол бербей турган дагы чаралар жетишпей аткан жокпу?
2010 жылда закон о краже невест азыр башкача болуп калды да, потому что илгери 7 жылга чейин эле камайт эле деп закондо жазылып турат, азыр 11 жылга чейин да. Бирок конечно практикада иштеген жок, но бирок биринчи шаг ушу законду алмаштыруу, а экинчи шаг конечно мониторинг ушу закон иштеш керек да. Биз деле правительство жогорку кеңешке барганда ушу поправкалар менен поправка киргизейли дегенде сунуштар менен барганда депутаттар көбүнчө күлдү да, что силер кайсы вопростор менен келесиңер деп. Биз ойлодук, раз депутаттарды эл шайлады, и значит депутаттардын стереотиптер күчтүү, и элдики деле стереотиптер күчтүү. Эл пока түшүнбөйт, что ала качуу это преступление катары пока мындай 100% рассматривать эткен жок, и ошого просветительский ишти жүргүзүш керек. Биз мектептерге эме сообщение кылабыз, биз МВДге айтабыз да, что биздин роликтерде что мына преступление катары көргүлө деп, ушундай заявленияларды жакшы кабыл алгыла деп.
Кыргызстанда ошол аялдардын укугун кайсы бир деңгээлде бейөкмөт уюмдар эле талашып колдоп коргоп жүргөндөй сезилет да. Сиздер өзүңүздөрдүн иш тажрыйбаңызда мисалы мамлекеттик мекемелердин бир мамилесине кандай баа берет элеңиз?
Мамлекеттин конечно көз карашын алмаштырыш керек. Например, биз ойлойбуз, министерство культуры иштеш керек, потому что 5 эле организация иштесе социальный компанияны чыгарып кийин дальше распространение кылыш үчүн министерство культуры жардам берет эле, УТРК жардам берет эле да, если бесплатный эфир берсе эле ушундай материалдарга да. Система образования жардам берет эле, потому что система образования как дополнительный курс катары киргизип койсо кыздарга курсы лидерства, и балдарга да коммуникационные навыки деген ошолорду киргизип койсо, сонун болот элем да. Система правоохранительных органов реагирования, система прокуратуры, надзорго, судебная система чечим чыгарганга да, көп эле структуралар иштеш керек да. Көп программа бар. У них образовательный, например, министерство образования, да, гуп программа бар, гуп программа иштеш керек, а бир эле специалист иштеш керек беш программа менен. Человеческий ресурс жетпейт, материальная база жетпейт, да, а бирок вот как комплексно караса. Вот правительство сонун болот эле да бир эле программага киргизип.
Азыр улуттар уюмунун атайын комитети кыргыз бийлигине ошол коомуна ошондой сунуштарды берип жатат да, э?
Самое главное правительствого берип атат. Правительство что ошондой программаларды түзгүлө, ошондой госструктура менен иштешкиле, разные ведомстволор менен иштешкиле, алар план түзсүн, ошо план жөн эле кагазда болбосун, как закон, да, как вот бизде закон бар да, бирок ал пока кагазда, да, и жөн эле кагазда болбосун, чтобы ишти жүргүзгүлө, и мындай случайлар бурулайга ушулган случайлар жок болушсун. Если политический воля болсо, ушул программаларды мониторинг жазып, анан мониторинг кылса, ошондо иштетилет программалар, и мындай контроль кылса, что МВД да реагирование кылды, прокуратура реагирование кылды, суд реагирование кылды, ошону если на контроль алса, ошондо жылат. И вот азыр еще миграция чоң болуп атпайбы, да? Вот бизде акыркы кейс бир бала Москвага кетип, анан өзүнүн досуна айтып атат, мен 3 күнгө эле келем, мен үйлөнүш керекмин. Сен мага сүрөттөрдү жөнөт, кайсы кызды мага предлагать этесиң, да? И бул 5-6 сүрөт жөнөтөт, анан тиги Москвада досу тандайт, келип, и бир кызды лагача культура болсо, образование болсо, анан экономическая ситуация тоже жакшы болсо, ну элдер мындай шактарга барбайт эле, да?
Кыргызстан аялдарга каршы ошол дискриминацияны токтотуу боюнча бардык нормаларды, документтерди ратификациялап милдеттенмелерди алган. Ошол улуттар уюмунда бир улуттук өкмөттөргө берген кеп кеңештердин сунуштардын аткарылышына мындай көзөмөл жасоонун дагы механизми күчөтүлөбү? Анткени кайра эле ошол кийин мисалы ошол өкмөттөрдөн алынган отчеттордо бир позитивдүү көрүнүштөргө бир орун берилиши үчүнчү.
Өкмөт, если бы текучесть кадров болбосо өкмөттө, потому что бир отчетко барганда бир группа барат правительстводон, экинчи отчетко барганда уже башка группа барат да, и преемственность жок болуп атат да, бир группадан экинчи группага, и конкретно тогда бир целенаправленный программалар жок болуп атат да. А ошого если ошондой болгондо и контроль ушул программаларга, и контроль над реализацией этот рекомендациялардан ошондо кичине жылыш болот эле.
Сиз азыр Прагага келдиңиз, ушул көйгөйгө байланыштуу азыр Прагага келдиңиз да, э?
Бизде биякта хакатон деген мероприятие болот, и буюрса биз мобильный игра жасайын деп атабыз да, как раз ушул тема боюнча, как мен айттым, ушу информационный просветительский жумуштарды өткөрүш керек алдын алуу. Ошого жөн эле так айтып берсек, анага чыпагыла эч ким укпайт, ата энелерге айтсак кыздарды бербегиле деп тоже укпайт. А ошого система образования как жардам катары, если мобильный игра берсек, жасап берсек, көп молодежьтордун арасында баары азыр соткада отурушат, баары интернетти билет, и ушу игра боюнча информация берсек, ушул деле кичине жардам берет деп ойлойбуз.
Ачык айкын аялдардын укуктарын коргоо уюмунун жетекчиси Мунара Бекназарова менен Айзада Касмалиева маектеште. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз, Бишкек студиясында. Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Гүлмайрам Алимбай кызы, же болбосо тубаса айнек сөөк оорусу менен ооруган аялдын баянын угас. Индонезияда цунами коштогон зилзаладан соң 5000 ашуун адамдын дайыны чыкпай жатат. Куткаруучулар урандылардын астынан 1763 кишинин сөөгүн тапты. Азаттыктын журналисти Маркум Уланбек Эгизбаев улут Абири наамына ылайык деп табылды. 6 октябрда АКШда Брет Кавана жогорку соттун судьясы катары ант берди. АКШ Тажикстандын чек арасын бекемдөөгө баасы 8 миллион доллардан ашкан жабдууларды берди. 6 октябрда Стамбул шаарында өткөн Түрк дүйнөсү даректүү тасмалар фестивалында кыргызстандык Жибек Абдулабаева анын аялдын дүйнөсү тасмасы экинчи орунду ээледи. ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Гүлмайра Малимбай кызы тубаса айнек сөөк оорусу менен ооруйт. Ал жолдошу менен 2 жыл мурун баш кошуп жакында кыздуу болушту. Гүлмайрамдын боюна бүтүп, баласын аман эсен төрөгөн уникалдуу учур. Өтүкчү болуп иштеген жолдошу да экинчи топтого майып. Айдана Топчубаева Гүлмайрамдын тагдырын эфирге алып чыкты. Чогуу уксак.
Мындай 180 градуска өзгөрдү да жашоо. Буга чейин мындай эмес болчу. Тамак жейбиз, жатабыз, телевизор көрөбүз. Ары бери чыгабыз, азыркы акта телевизор келгенден бери коюп элек. Өзгөчө үй бүлө деп деле эсептебейм. Биздиндей мындай ушундай эмес менен болгон үй бүлөлөр көп. Бирок менкиндей ушундай диагноз менен төрөгөн эч ким болгон эмес экен Кыргызстанда алчы. Врачтардын кооптонгонунда ошо болот да, бизде практика жок. Бизде Кыргызстанда мындай кийин боюнда болуп калган эле тоже уникальный случай деп ошо профессор сөзү да айтып, анан кийин баары ушентип таң калып атышты да, анан кандай болот деп ошончунда коркуп атышты да. Мен аны уккандан кийин мен андан эмес бүтүп өзүм да коркуп баштадым да. Анан кийин чындап мен өзүм деле укпап турмун, ушундай болуп төрөдү, ушундай үй бүлө бар депчи. Отуре. Мен сенге чынды айтып атканым ушул эле.
Биринчи эле бул кенжемдин чечими болду да. Өзүчү. Мен чечкенде эми ушундай акыбалың менен ушундай өзүң мындай оорулуу болсоң, ушундай майып болсоң кантип төрөмө элегенде, айрыкча ушул кош бойлуу боюнда болуп калган кезиндечи. Аябай эле коркушту да докторлор. Сен кантип көтөрө алмак элең, анан көп нерсени айтышты. Негизи кенжем ыйлаганга чейин барды да. Мындай төрөйм эле деп туруп алдым, өтүпчү айтычы.
Колго барсын деп эле. Мына ошо азыр учуп калган профессорубуз эң акыркы ошо эмеси айткан сөзү ошолду да, бала оорукчан болуп калышы мүмкүн деп. Анан жолдошум экөөбүздөн айттык, биз кандай болсо дагы ошондой кабыл алабыз. Эгер оорукчан болгон чакта деле мисалы толтура оорукчан балдар бар, мисалы биз өзүбүз ошол жолду өттүк. Мисалы мен тубаса, мен жолдошум кийин болду, бирок мен тубаса болуп ушундай болуп көрдүм. Мен өзүмдү майып мындай оорукчан катары көрбөйм дедим. Толук кандуу эле жашайм. Болгону шарттар деле түзүп бериш керек. Ошо болгон, эгер ошондо бала төрөлсө, болгон аракетибизди кылып шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Анан биз таштап койбойбуз дедим да. Десем анда, ну анда анда өзүңөр билесиңер деп врач ошол эмесин айтып. Буну деген жолдошум мен ушундай керек деп операциядан кийин жаңы бутума туруп басатканда ушундай болсо жакшы болмок деп атым өтүп көтөрүп ташый албайм деп атсам, анан могу каркасын бир күн таап келди го, анан таап келди билбейм, кийин анан моундай дөңгөлөктөр таап келди жасап берсе. Айнек сөөк деген бул эски оору экен, негизи бар экен мындайчы. Кыргызда айнек сөөк деп коет экен, ушу сөөктөр сынай берет аппараттан. Бул деген ошо организм кальцийди кабыл албагандыктан. Кальций канча жейм жейм, бирок ошол сиңбейт экен да, чыгып кете берет экен. Бул деген ошо генетическая мутация болгондой эле ушундай чечим чыгарышты. Анан ошого жараша жашаш керек деп калышты. Жыгылбаш керек. Мен эң негизгиси жыгылбашым керек да. Эгер жыгылсам эле болду, анда сына берет да. Башка жака мисалы бир жака конокко же үйгө барып калсам, көлгө барып калсам мындай оокат кыла албайм да. Ал жакта шарт башкачараак да, бир азчы. Столдор бийик, үйдө стол бийик, раковиналар бийик. Анан каяка барсак да баары бир үйгө келебиз.
жана аныкы деле үй бүлөлөр деле жашап атабыз кадимки деле. Кенжем аныкы деле үй иштерин жасайт. Эрте менен аныкы деле жумушка ишке кетип гана жакшыга узатат, эшикке келип келип гана дасторкон жакшыга жасап дегенде ысык сайын коюп тамагын жасап жакшы-жакшы тамактар да жакшы жасайт.
Бизди көргөндө эле бул окшан экен, мындай экен деп түшүнөшөт. Негизи ал убакыттан уже өттүк да биз, азыр ушундай адамдар бар экенин кабыл алып ошолорго шарт түзүп бергенге аракет кылышыбыз керек. Айрыкча биздин өкмөтүбүз. Айтасың го, өзү келген өзү барган, өзү таанышкан деп мененте өзүң чалбадың белен, өзүң келбедиң беле деп негизи наоборот надеюсь таанышкан күнөбүз ошо оорду күн болчу, базар күнү чалып эртең менен эрте чалган да, саат 8 менен уктап аткам. Анан кийин ким экен бул деп көзүмдү ачып эле телефонду алсам, таанышып алсак болобу дегенде, анан мен кичине уктап алайынчы, анан өзүм чалып коем деп ошентип коюп койгом. Кийин анан уже 11-12 деабет учурунда анан смс жазгам да, эмне максатта таанышуу, балким жумуш боюнча бир маанилүү бирдеңке го десем, анан үйлөнүү максатында деле өзү деле ачык эле сүйлөп, ачык эле айтып, номеримди кимден алдың десем, ушундай байкелерден алдым деп, ишенимдүү эле адамдардан алдым да, анан анан мейлинде деп анан ошентип таанышып калганбыз да. Кийин мен жумушумдан убакыт таап барып, экөөбүз ошо Ош базар жакта иштеген жагынан жолугуп, анан ошо менен бир айдын ичинде эле үйлөнүп койдум.
Анда жинде кечинди.
Жолдошум кийин кырсыктап ошо бутуна бак түшүп кетип, анан жамбашы сынып кетип, жамбашын алып салып, анан түз жүрүп калат, анан буту протез менен жүрөт, жасалма бут менен, ошо менен басып, анан кийин экөө сүйлөнгөндөн кийин дагы буту ооруп операция болду. Ал убакта балдак менен, экөөбүз таң балдак менен жүрдүк. Кийин анан азыр балдагын таштап, азыр эми өзү басып жүрөт.
Алан берип койгон өнөр да бул дагы. Өзүбүздү ылайыктап, кудай шүгүр, өзүбүздүн анныбызды өзүбүз таап жеп атабыз ырыскыбызды. Башкалар деле жүрүшөт го, жумуш жок, жумуш издегендер толтура. Азыр алсан аман туруп, ден соолук жакшынакай туруп, иштебей кайра өзүбүздөн акча сургандар бар да, мисалы байкесине болуп калды шартыбыз депчи. Ушундай шарттар деле карабаш керек го дейм. Карасаң жакшынакай эле адам да, анан келип бизден акча сурайт деп, өзүнүн акыбызга көрүп турган ушундай адамдардан акча сурагандан билем, акыл деңгээли башкачараак болсо керек да. Кенчебиз айткандай, акылдан май, акыл деңгээли майып адамдар да мындай айтканда.
Бактылуу болуш үчүн, бир деңгээлге жетиш үчүн көп нерсенин деле кереги жок. Ушундай бир кичинекей үйүң болду эле, анан жанымда түшүнгөн адам болсо, менимче ошол деле жетиштүү, анан чоң нерсенин кереги деле жок го дейм. Бирок талаптар деле бар дечи. Азыр мына чоңойгон, азыр бала төрөлгөндөн кийин биз азыр машинеге муктаж болуп калдык да. Эмнеге дегенде ары бери чыгыш биртөө эле кыйын болуп калды. Эми мурда мен өзүм мурда деле коляска менен жүргөндүктөн, мурда деле машине керек, такси менен жүрчүбүз, бирок мынчалык мен сезген эмес элем да, ошончолук өзүм эми жүрө бергем да. Жанында болсо жанында, күндө болсо күндө такси күтүп, азыр кечээ мына больницадан чыгып эле күн ысып кетип, тирт менен чарылдап ыйлап такси келгенчечи ушинтип жүдөп кеттик. Анан ошентип азыркы биздин эң биринчи ушу керектүүбүз ушу машине болуп атат, ошого жетип алсак деген эле оюбуз да, үмүтүбүз. Бирок эми билбейм ал кайсыл учурда ошол деңгээлге жетебиз.
Тубаса айнек дарты менен ооруган Гүлмайрам Алимбай кызы тууралуу баянды уктуңуз. Аны эфирге кесиптешим Айдана Топчубаева даярдады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү. Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
ЛТР телеканалынан чыгып жаткан биздин теледолбоорлорду өткөзүп жиберсеңиз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында мультимедиа куржунунан бардык теледолбоорлордун архивин таап кайра көрүп, ал тургай пикир да жаза аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 7-октябрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүн күндүзгү жана кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык тейлөөнү Даниил Муратов жүргүзүп жатат. Кайрадан эфирден угушканча баарыңызга амандык каалайм. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсыз урматтуу угарман, 7 октябрдагы кечиресиздер, кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Түркиядагы кыргыз коомдору тууралуу атайын баяндугасыз.
Мен ошо ач болсом дагы, ток болсом дагы өзүмө максат коюп, мен бул коомдун аягына чейин чыгам, өзүмдүн кыргыз аялдарга колуман келишинче мен жардам берем деп өзүмө максат койгом.
Ошондой эле көптөрдү толкуткан Хабиб Коннор мушташы тууралуу да баян бар.
Тыш ал Хабиб кичинекесинен эле Хабибден 2013 бери көрүп баштаган болуш керек, ошондон бери эле Хабиб.
Көн тең сыйлайм, бирок бул жерден көбүнчө шоуну Коннор көрсөтөт.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Индонезияда цунами коштогон зилзаладан соң 5000 ашуун адамдын дайына чыкпай жатат. Куткаруучулар урандылардын астынан 1763 кишинин сөөгүн тапты. Издөө иштери 11 октябрга чейин уланат. Бул тууралуу Sky News каналы кабарлады. Телеканалдын маалыматына ылайык, бир канча район зыян тарткандыктан жоголгондорду издөө кыйынчылык жаратууда. Бийлик куткаруу иштеринде оор техникаларды пайдаланууда этият болууга чакырды. Адам сөөктөрү урандыга аралашып, ар кандай оорулар тарашы ыктымал деген кооптонуу бар. Reuters агенттигинин маалыматына караганда апатта 66000 имарат кыйрады. 28 сентябрда жээктен 12 чакырым алыс жайгашкан Палу шаарында жер титиреп, күчү 7.5 балга жеткен, артынан цунами болуп толкундар калааны каптаган. Расмий маалыматта айтылгандай, башка мамлекеттер кырсыктын кесепети менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүүдө, ондон ашуун өлкөдөн гуманитардык жардам жүктөлгөн учактар келди. Ауганстандын борбору Кабул шаарында 6 октябрда болгон жардырууда бери дегенде полициянын 2 кызматкери мүрт кетти. Кабул полициясынын басма сөз катчысы Базир Мужахид билдиргендей, жардырууда дагы 9 адам жарат алды, алардын 6 күч кызматкери, 3 жакын тургун. Арасында райондук полициянын жетекчиси да бар, жардыруу үчүн жоопкерчиликти талиптер алды. Расмий кабарга ылайык, алгачы жолго орнотулган бомба аскер автоунаасына зыян келтирди. Полиция келгенде дагы бир бомба жарылды. Экинчи жарылуу ошол эле жерге күч кызматкери менен карапайым эл чогулган учурда болду. 2014 жылы НАТО аскерлери кеткенден кийин Ауганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибан жана башка согушчан топтордун ортосунда кагылышуулар күч алды. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаев улуу табири намына ылайык деп табылды. Бул сыйлыкты интеллектуалдар альянсы негиздеген чечтөбү кеңеши ыйгарат. Сайжан Жигитов атындагы улуу табири намы 2017 жылы негизделип, алгач ирет журналист Нарын Айыпка берилген. Уланбек Эгизбаевке ыйгарылган сыйлыктын статуэткасы, акчалай сыйлыгы жана диплому 18 октябрда Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө тапшырылат. Ага ата энеси жубайы чакырылмакчы. Курч иликтөөлөрү менен таанылган журналист Уланбек Эгизбаев быйыл июлда Сыкөлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги аны сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Жасаган эмгектери эске алынып, Уланбек Эгизбаевке көз жумгандан кийин эрдик медалы ыйгарылды. Аны президент Сооронбай Жээнбеков 1 октябрда ата энесине тапшырды. Француз полициясы Интерполдун дайынсыз жоголгон президенти Мен Хунвейдин жубайынын коопсуздугун көзөмөлгө алды. Бул тууралуу Индепендент басылмасы кабарлады. Мурдараак жоголгон чиновниктин аялы да телефондон жана социалдык тармактар аркылуу коркутуулар болуп жатканын билдирген болчу. Мен Хунвей 29 сентябрдан бери жок экенин Reuters агенттигине полициядан кабарлашкан. Органга Хунвейдин аялы кайрылып, күйөөсү Кытайга кеткенден бери байланыш үзүлгөнүн айткан эле. 6 октябрда Гонконгдогу басылмалар Хунвей Кытай бийлиги тарабынан кармалган болушу мүмкүндүгүн жазган. Чоо жай так эмес. Франциянын Le Monde гезити ал Кытайдагы башкаруучу топко каршы экенинен улам да камакка алынган болушу мүмкүндүгүн кабарлады. Париж Хунвейдин жагдайын сурап Бейжинге суроо талап жөнөткөн, бирок жооп келе элек. 64 жаштагы Мен Хунвей Интерполдун жетекчилигине 2016 жылы ноябрда шайланган, ага чейин Кытайдын коомдук коопсуздук министринин орун басары болчу. Интерполдун башкы инсеси Францияда. Кыргызстанда 2018-2022 жылдарга туризмди өнүктүрүү программасы өкмөткө сунушталды. Ал 6 октябрда премьер-министр башында турган жыйында талкууланды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов билдиргендей, программанын негизги милдети Кыргызстанды чөлкөмдө туризм жаатында алдыңкы 10 мамлекеттин катарына кошуу жана туристтик агымды жыл сайын 10% жогорулатуу. Расмий кабарга ылайык, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев туризмди комплексти өнүктүрүү жана тийиштүү инфраструктураны түзүү боюнча макулдашылган саясатты жүргүзүү үчүн өз алдынча орган түзүү зарылдыгын белгиледи. Бул орган маркетингдик алга жылдырууну ишке ашыра жана туристтик объекттердин натыйжалуу башкарууну камсыздайт. Буга катар туризмди өнүктүрүү аймактардын айыл чарбанын өнүгүүсүн жана жаңы жумушчу орундарын түзүлүүсүн шарттайт, деди Абылгазиев. Расмий эсепте Кыргызстанга былтыр 4.5 миллион турист келген, ички дүйнө өнүмдө туризмдин үлүшү 4-5% түзөт Кыргызстанда. Өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч 20% жакын. Өкмөт жаңы программа аркылуу 2022 жылга карата аны 10% жеткирүүнү көздөп атат. Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча мушкер Хабиб Нурмагомедов атаандашы Конор Макгрегорду жеңди. Лас-Вегастагы беттештин 4-түнчү раундунда Конорду муун тукумасы менен чемпиондукту утуп алды. Ошентип, дагестандык Хабиб Нурмагомедов бул утушу менен UFC'нин жеңил салмактагы чемпиону намын сактап калды. Соңунда тарапташтар аралашкан жаңжал чыгып кете жаздап, калыстар, уюштуруучулар ортого түшүп, аларды ажыратып калды. Хабиб жеңүүчү деп табылганы менен азырынча чемпиондук курду ала элек. Бул эки таймашка кыргызстандыктар деле өзгөчө көңүл бурду. Бул тууралуу алдыда атайын баян бар.
Ооба, туура. Рахмат. Жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтында бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 8 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18, Ысык Көл жана Нарын дубандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаашы мүмкүн, түнкүсүн 4-6, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекте апта маалымат талдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына токтолгон апта маалымат талдоо программасы, аны мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Жогорку соттун Конституциялык палатасы экс президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу өтүнүчтү карап, аны жарым жартылай гана аттандырды. Батыш өлкөлөрү Орусиянын чалгын кызматтарына хакердик чабуулдарды уюштурган деп доома тартты. Нобель сыйлыгынын 2018 жылдагы лауреаттары аныкталды. 3 октябрда Конституциялык палата укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун экс президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу өтүнүчүн карап, аны жарым жартылай канааттандырды. Конституциялык палата президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-нчи беренеси баш мыйзамга каршы келет деп таап, бирок аны алып салуунун себебин кол тийбестиктен ажыратуунун жолжобосунун жоктугу менен негиздеди. Бул норма экс президенттердин кол тийбестигин абсолюттук түрдө камсыз кылат. Токтокуновдун белгилешинче, Конституциялык палата экс президенттердин кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары каралсын деген мааниде бүтүм чыгарды.
Только что Конституционная палата вынесла.
Конституциялык палата бүгүн татаал чечим чыгарды. Эгер аны жалпак тил менен түшүндүрсөк, ал экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу процедурасы импичменттин процедурасынан жеңил болбош керек деген бүтүм чыгарды. Ал эми ал процедураларды Жогорку Кеңеш аныкташы керек деп, жоопкерчиликти кыйыр түрдө парламентке жүктөп койду.
Деген укук коргоочу палатанын чечимин жоктон көрө жогору деп баалады. Жогорку кеңештин депутаттары Искак Масалиев менен Курманкул Зулушев экс президенттин чексиз кол тийбестигин алып салуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылышкан. Долбоорунун авторлорунун бири депутат Масалиев Конституциялык палатанын чечимин ишке ашырууну колго алыш керек деген пикирин билдирди.
Булар бизге мындай багыт берип атат да. Эгерде экс-президентти жооп катарыш үчүн анда силер бир жол жобосун ойлоп чыккыла, эми жөнөкөй жарандай болбосун. Балким прокурордун сунушу менен жол кеңеш береби, балким башка жолу ошондой жол жобосун иштеп чыккыла деген маанинде тапшырма берип атат да. Көрөлүчү жол соттун чечимине. Ал четте калтыра албайсы аны.
Ал эми Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин көз карашында экс-президенттердин кол тебестигин элдик референдум аркылуу чечүү туура болмок. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесинде экс-президенттер кылмыш жообуна тартылбайт, кармалбайт, камакка, тинтүүгө жана суроокко алынбайт деп жазылган. Кыргызстанда экс-президенттин статусу Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевде гана бар. Постсоветтик өлкөлөрдө экс-президенттердин макамы ар кандай тартипте аныкталган. Маселен, саясий тиреш күчөгөн Арменияда 1998-2008 жылдары мамлекетти башкарган Роберт Качарян президенттик шайлоодон кийин коопсуздук күчтөрү менен демонстранттар кагылышканда 10 адамдын өмүрү кыйылган окуя үчүн айыпталып, кылмыш иш козголду. Бир нече күн камакта отуруп да чыкты. Анын адвокаты Арам Арбиляндын айтымында:
Армения Республикасынын конституциясына ылайык мурдагы президенттердин функционалдык иммунитети бар. Мурдагы президенттер жөнүндө сөз жүргөндө, бул кызматтагы турган кезинде жасаган баардык ыктымал аракеттеринен эмес, ыйгарым укугунан. Башкача айтканда, жеке адам эмес, президент катары жасаган аракеттер үчүн гана кол тийбестик дегенди билдирет.
Деген адвокат апелляциялык сот экс-президенттин функционалдык иммунитетин эске алып, Качарянды үй камаганына чыгарганын белгиледи. Грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нина Буржанадзе президент бийликтен кеткен соң функционалдык иммунитети дагы токтотуларын белгилейт.
Нет, иммунитет вообще в грузинском законодательстве не указан.
Грузин мыйзамдары боюнча иммунитет эч кимде жок. Иммунитет тигил же бул адам расмий бийлик ыйгарымын тикелей аткарган учурда гана аны башкалардын таасиринен, басым кысымынан коргоо үчүн гана берилет. Кызматтагы президент үчүн мыйзамдык жактан бекитилген импичмент процедурасы бар. Бирок кылмыш жоопкерчилигинен эч ким корголгон эмес.
Латвиянын 2007-2011 жылкы президенти Валдис Затлерс мурдагы мамлекет башчы катары ашыкча укугу жоктугун азаттыкка берген комментарийинде айтып берди.
Нет, не имею. Реально иммунитет представляется только...
Жок, менде жок. Иммунитет реалдуу түрдө сен президенттин милдетин аткарып жаткан учурда гана берилет. Андан кийин жөнөкөй жарансың. Эгер кандайдыр бир кылмыш ишке барган болсоң, сени соттойт. Башкача айтканда, мыйзам баары үчүн бирдей. Бул укуктук мамлекеттин негизги принциби. Албетте, бизде дагы эгер кызматтагы президент кандайдыр бир укук бузууга барса, импичмент процедурасы каралган. Ал эми бийликтен кеткенден кийин деле башкалар өңдүп эле катардагы жаран.
Он простой гражданин. Такой же, как все остальные.
Борбор Азия өлкөлөрүндө бийликтеги президенттер келечектеги ыктымал тобокелдикти эске алуу менен кол тийбестикти бекемдешкен. Маселен, Казакстан Республикасынын биринчи президенти эл башы жөнүндө атайын мыйзамга ылайык Нурсултан Назарбаевга 2010 жылы улут көсөмү деген макам ыйгарылган. Эл башынын өмүрүнө коркунуч келтирүү Казакстанда террористтик кылмышка барабар деп саналат. Казак мыйзамы боюнча кол тийбестик биринчи президенттин, анын үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө да жайылтылат. Ал эми Эмомали Рахмон Тажикстандын жогорку кеңешинин төрагасы, Тажикстандын президенти, тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут көсөмүнүн ыйгарым укуктарын аткаруудагы аракеттери үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Тажик лидеринин үй бүлө мүчөлөрү толугу менен кол тийбестик макамына ээ. Өзбекстанда болсо экс-президент кол тийбестикке жана иммунитетке өмүр бою ээ. Президент катары ыйгарым укуктарын аткаруу менен байланышкан аракеттер үчүн кылмыш же башка жоопкерчиликке тартылбайт. Урматтуу угарман, сиз апта программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Батыш өлкөлөрүнүн Орусиянын чалгын кызматтарына хакердик чабуулдарды уюштурган деген дооматы күчөдү. 4-октябрда Нидерландтын өкмөтү Орусиянын 4 аскердик чалгын офицерин өлкөдөн дароо депортациялаганын жарыяласа, Америка Кошмо Штаттары Орусиялык 7 чалгынчыга расмий айып такты. Москвага коюлган дооматка Британия, Австралия, Канада да кошулду.
Алардын аскерий чалгын офицерлердин бул иштеги эпчилдиги, шамдагы аракеттери, чеберчилиги, кибер кол салууну үйүнөн отуруп эле жасабастан, офицерлерин дипломатиялык паспорт менен чет өлкөгө да жибере алган мамлекет колдогон хакерлик уюмдун ресурсу экенин аны көргөзүп турат. Бул мына ушул үчүн улуттук коркунуч.
Деди Кошмо Штаттардын башкы прокурорунун орун басары Джон Демерс 4-октябрда Вашингтондогу басма сөз жыйынында. Америкалык прокурорлор даярдаган баяндамада көрсөтүлгөндөй, Орусиянын башкы чалгын кызматынын хакерлери Гага шаарындагы химиялык курал боюнча лабораторияны, АКШ-дагы Пенсильвания штатында жайгашкан өзөктүк энергия компаниясын, дүйнө боюнча улуттук антидопинг агенттиктери менен спорттук федерациялардын 35 түйүнүн, анын ичинде кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин, Кошмо Штаттардын кызытмага каршы агенттигинин, Канаданын спорттук этика боюнча борборунун, спорт боюнча эл аралык арбитраждык соттун компьютердик түйүндөрүн бузууга аракет кылган. Айыптоо корутундусунда айтылгандай, мындагы башкы максат Орусиянын кызыкчылыктарын мыйзамсыз таасир этүү аркылуу камсыз кылуу жана жалган маалымат таратуу болгон. Ал эми Вашингтон айып коюп, Федералдык иликтөөлөр бюросу издөө салган 7 орусиялыктын ысымы Алексей Маренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников, Алексей Минин деп айтылды. Булардын төртөөнү Нидерланд өз аймагынан депортациялаган. Нидерландтын коргоо министри Анк Бейлевел Гагадагы басма сөз жыйынында
De MIVD heeft een cyberoperatie verstoord en vier betrokken Russische.
Биздин аскердик чалгын кызматыбыз кибероперацияны аныктап, Орусиянын 4 чалгын офицери ошол эле күнү 2018 жылдын 13 апрелинде өлкөдөн депортацияланган. Алардын жарак жабдыгы ошол жерде калтырылган. Бул операция аркылуу химиялык куралга тыюу салган уюмдун компьютердик системасына коюлчу хакерлик чабуул токтотулду.
Hierdoor is voorkomen dat de systemen van de OPCW zijn gehackt.
Мунун артынан Нидерланд жана Британиянын премьер-министрлери Марк Рютте менен Тереза Мей биргелешкен билдирүү таратып, Орусияны глобалдык баалуулуктарды тебелеп жаткан үчүн айыпташты. Европа Кеңешинин президенти Дональд Туск, Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер жана Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Федерика Могерини биргелешкен билдирүүсүндө эл аралык укукка жана институттарга көлөкө түшүргөн мындай аракеттерди айыптайбыз деп чыгышты. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусияны акылсыз жүрүм-турумду токтотууга чакырды.
NATO allies expressed their solidarity.
НАТОго кирген өнөктөштөр Нидерландтар менен Британ өкмөттөрүнүн Орусиянын эл аралык укукту жана институттардын ишмердигин солгундатуу аракеттерин айыптоосуна тилектеш. Орусия мындай акылсыз жүрүм-турумун, аны менен катар коңшуларына каршы күч колдонуп, шайлоосуна аралашып жана дүйнөгө жалган маалымат жайылтууну токтотуусу керек.
Нидерландка чейин Лондон Орусиянын башкы аскердик чалгын кызматын бир катар ири киберчабуулдардын артында турган үчүн айыптаган. Британиянын коопсуздук баяндамасында көрсөтүлгөндөй, ГРУнун бир нече хакердик топтор менен байланышы бар. Алар батыштын спорттон тарта, транспорттук мекемелерине чейин шайлоо системаларынын компьютердик түйүндөрүн бутак алган. Лондон ГРУну дүйнөдө башаламандык жаратып, пикир келишпестикти жайылтуу үчүн хакерлердин түйүнүн колдонгон киберагрессор деп атаган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги соңку дооматтарды батыштын фантазиясы катары баалады.
В одном флаконе, возможно, инфофлаконе.
Бир флаконго баарын аралаштырышты. ГРУдагы кибертынчылар, Кремлдин хакерлери, ВАДА, анан кандайдыр бир уулуу парфюмериянын аралашмасы.
Парфюмерная смесь.
Деди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова. Расмий Лондон быйыл мартта Солсбери шаарында орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипальды жана анын кызы Юлияны химиялык зат менен ууландырып өлтүрүүгө аракет кылган үчүн жоопкерчиликти ГРУнун офицерлерине жүктөгөн. Буга чейин Вашингтон ГРУну 2016 жылкы президенттик шайлоо алдындагы киберчабуулдар үчүн айыптап, атайын кызматтын бир нече офицерине, анын ичинде башчысы Игорь Коробовго санкция салган. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына токтолгон апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушу саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстандын борбору Кабул шаарында 6 октябрда болгон жардыруудан 2 полиция кызматкери каза тапты. Индонезияда цунами коштогон зилзаладан соң 5000 ашуун адамдын дайыны чыкпай жатат. Азаттыктын журналисти Маркум Уланбек Эгизбаев улуу табири намына ылайык деп табылды. Француз полициясы Интерполдун дайынсыз жоголгон президенти Мен Хун Вейдин жубайынын коопсуздугун көзөмөлгө алды. Турузду улантабыз. Түркия боюнча жалпысынан 300 000 жакын коомдук уюмдар иштейт. Алардын 52 Түркияда жашаган чет өлкөлүк жарандардын ачкан коомдор. Учурда өлкөдө расмий катталып иштеп жаткан 3 кыргыз коому бар. Алардын ишмердүүлүгү, түйшүгү жана жетишкендиктери тууралуу Эльвира Будайчиева Стамбулдан айтып берет.
Түркиянын Анталия шаарында ачылган кыргыз айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиеваны шаардык полиция кызматынын имаратынан жолуктурдум. Ал бир канча күндөн бери изделип жаткан кыргызстандык жигитти таап, агасына тапшырып жатыптыр.
10-15 күндөн бери изделип жаткан, ушул жакта Анталия шаарында бир кыргыз бала жүрөт, баягы кийимдери жок, жылаңач, колунда көтөргөнүн бир суу эле жүрөт деп ар кайсы жерден угатып, бул бизге да бир аябай намыстандык да, ошол баланы бир издеп таап, жакшынакай Кыргызстанга жеткирип алсак деп ойлоп аттык элек. Анан Кыргызстандан дагы бир туугандары сарсана болуп чыдабай байкеси бүгүн учуп келген экен. Келери менен дароо биз Анталия шаарындагы баардык полистерге барып издеп, бул баланын каякта жүргөнүн таап, азыр байкеси менен жолуктурдук.
Анталия шаарында кыргыз айымдар коому жарым жыл мурун түптөлүп, ал шаарда жашап эмгектенген мигранттардын укугун, талаптарын тийиштүү мекемелерге жеткизип келет. Жайкы туристтик сезондо иштегени келген кыргызстандыктардын саны көбөйгөндүктөн, коомго келип жардам сураган кыргыз жарандарын санындагы өскөнү байкалат. Айымдар коому Анталия шаардык мэриясынын расмий уруксаты менен ачылып, жергиликтүү бийлик коомго ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Ал эми Периза Асаналиева расмий кагазы жок эле коом ачкан кыргызстандыктар дагы бар экенин жашырган жок.
Коом ачуу боюнча толук түшүнбөй эле баягы 4-5 аял биригет, же болбосо бир 5-6 киши биригип алып эле биз коом ачтык дегендер да көп болуп атат да. Анан ачылып кайра жабылгандар да бар. Чындыгында мен бул айымдар коомун ачуудан мурда мен аябай көп ойлонуп, мен ошо ач болсом дагы, ток болсом дагы мен өзүмө максат коюп, мен бул коомдун аягына чейин чыгам, өзүмдүн кыргыз аялдарга колуман келишинче мен жардам берем деп өзүмө максат койгом.
Түркия боюнча жалпысынан 300 миңге жакын коомдук уюмдар иштейт. Алардын 52-син Түркияда жашаган чет өлкөлүк жарандар ачкан. Өлкөдө мыйзамдуу иштеп же жашаган чет өлкөлүк жарандар Ички иштер министрлигине арыз менен кайрылып, коом мүчөлөрү керектүү документтерди тапшырса, коом ачууга уруксат ала алат. Бирок акыркы жылдары Түркияда расмий коом ачуунун талаптары көзөмөлгө алынып, ишмердүүлүктөрү тыкыр текшерилип келет. Чет өлкөлүк коомдордун платформасынын жетекчиси Кенан Хикмет Yozgatlı Türkiye'de koğumdur turalı bularga toktoldu.
Türkiye'de dernekleşmek kolay fakat dediğin gibi yol almak zor. Niye?
Türkiye'de koğum açı oğuy buluşu mümkün, birok anın işmerdüğülügün ulantuğu öte oğur. Мурункудан айырмаланып, азыр коомдун бир кеңсеси болуш керек. Ал кеңсенин ижарасын төлөш керек. Кыскасы, коомдун ай сайын өлчөйдөгү чыгашасы болот. Чет өлкөлүктөр болсо, кыска убакта коом кура калып, андан бир пайда көргүсү келгенин байкадым. Бул туура эмес, анткени Түркияда коом ачып, соода кылуу жана саясат жүргүзүүгө тыюу салынган. Негизи чет өлкөлүк коомдук уюмдар ыктыярчылардан түзүлүп, бири-бирине колдоо көрсөтүп, пайда көрүүнү деле көздөшпөйт.
Түркиянын Стамбул шаарында 9 жылдан бери иш алып барган Кыргызстан достук жана маданият коомунун активдүү 150 мүчөсү бар. Көп жылдан бери тажрыйба топтогон коом олуттуу бизнес форумдарды, конференцияларды жана маданий иш-чараларды өткөрүп келет. Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчиси Илхом Шасалимов акыркы жылдарда Түркияга агылып жаткан эмгек мигранттарынын абалын Түркияда эмес, Кыргызстанда тыкыр көзөмөлгө алынышы керектигине токтолду.
Биз президентибиз келгенде да ошону айтканбыз. Бишкекте жөнөткөн фирмаларды текшерип коюңуз, реестрге коюңуз же лицензияларын текшергиле. Алар эптеп эле ай сайын, жума сайын буяка жүздөгөн адамдар жөнөтүп атат. Анан ошо жөнөтүлгөн адамдар, алар ошо адамдардын үстүнөн ким акча тапкан болсо, ошо адамдар кайра жоопкерчилигин албайт. Алардан бул жака келип оор абалга түшүп калганда анын жүгүн баары бизге же консульствого же посольствого түшүп калып атат. Эгер ошо бул жакта бир жеке фирма бизге келип иштешебиз, иштесе иштешебиз. Бирок ошол эле жеке фирма биздин консульство, биздин посольство, биздин мамлекет тарабынан тастыкланган бир фирма болсо, ошондо эле иштешебиз. Анан эмне болгон белгисиз, фирмамын деп келип алса, ал ким, кандай, эмне ниети менен келген, алармен биз отуруп иштеше албайбыз.
Түркиянын миграция департаментинде 2017 жылы 20 миңге жакын кыргызстандык каттоодон өткөн. Алардын дээрлиги эмгек мигранттары болгону менен Түркияда 2 миңге жакын кыргызстандык студенттер билим алышат. Студенттер негизинен Түркия мамлекетинен стипендиялуу окугандыктан алардын виза, медициналык камсыздандыруу маселелерин стипендия берген мекеме өз мойнуна алат. Түркиядагы кыргыз студенттерин платформасынын жетекчиси Эрлан Баянов студенттер боюнча олуттуу маселелер болбогонун баса белгиледи.
Студенттер эми Кыргызстандан тандалган студенттер келет ЕТБ-ден. Өзүнүн бутуна өзү тура ала турган, өзүнүн көйгөйүн өзү чечип ала турган студенттер келгендиктен алардын проблемалары жаңы келгенде 1-2 айла, 2 айда эле бүтүп калып атат да. 1-2 айдан кийин өзгөнүп калгандан кийин андан кийин өзүнүн иштерин, расмий иштерин болсун өздөрү чечип алып атат. Ким кайсыл студенттин кайсыл жерде проблемасы болсо, ошол платформага жазып, ал жазган студентке болсо биз ошол шаардагы студенттерди дайындап берип, проблемаларын ошентип чечип атабыз. Ушуга чейин студенттерден эч кандай бир проблема келген жок. Укуктук проблемалары тез эле чечилип калып атат. Булардын проблемасы боло турган болсо дагы, баягы өзүнүн күчү менен келгендердин стипендия проблемасы болушу мүмкүн.
Түркиядагы кыргызстандыктар Анкара, Анталия, Стамбул жана Измир сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Негизинен үй кызматтарында, тейлөө тармагында жана мейманканаларда иштешет. Ошону менен катар жеке ишкерлер, мугалимдер жана дарыгерлер дагы Түркиядагы кыргыздардын катарын толтурушат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Уктуруубузду спорттук баян менен улантабыз. Дагестандык Хабиб Нурмагомедов жеңил салмакта UFC эрежеси уруш боюнча чемпиондук намын ирландиялык Конор Макгрегорго каршы коргоду. Бул кармаш бүтүндөй дүйнө жүзү менен чогуу кыргызстандыктардын да өзгөчө көңүлүндө болду. Бишкектиктер мушташты кандай жана кайда көргөндүгүн бизге кабарчыбыз Самат Жумакадыров кененирээк баяндайт.
Эч кандай жарнамасы жок эле Бишкектеги Манас кинотеатрына Хабиб Нурмагомедов менен Конор Макгрегордун урушун көргөнү шаардыктар таң атпай эле тартыла баштады. Албетте, мындай беттешке жарнаманын да кереги жок. Билеттер болсо эбак эле сатылып кеткен.
Я еще с 12 вечера не спал. Хабиб, по-любому Хабиб.
Специально утром встал?
Слышал, Хабиб. Кишинекестен бери Хабиб дейм, 2013-тен бери көрүп башталмаш керек, ошондон бери эле Хабиб.
Контенс элем. Бирок бул жерден көбүнчө шоону Конор көрсөтөт.
Ал эми ким билетти албай калса, соода борбор жана спорт бардан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул болсо борбордогу Азия Мол соода борбору. Конор Макгрегордун көрөрмандары Кыргызстанда жок эмес. Беттеш башталар алдында октагонго биринчи ирландиялык мушкер келе атат. Бишкектик көрөрмандар өз сүймөнчүгүн тосуп алууда. Ал эми Хабиб экинчи болуп рингке келе атса, анын көрөрмандары баарыбир басымдуулук кылды. Мушташтын биринчи раунду. Жөн эле байкап туруу мүмкүн эмес. Хабиб күтүлгөндөй эле Конордун бутуна кирип жерге кулатты. Бардыгы Хабибтин көрөрмандарынын сценарийи боюнча бараткандай. Экинчи раунд. Хабиб өз стилинде. Конор азырынча өзүн көрсөтө албай жатат. Упайларды дагестандык мушкер алып кетүүдө. Бул албетте күйөрмандарга да жагып жатат.
Бой мен ойлогондо болуп атат, Хабиб жеңет. Хабиб анткен мына левшасын, Макгрегордун левшасы күчтүү. Бирок левшаны Хабиб көрсөттү, левшанычы. Я болею за Хабиба. Вот горло болит.
3-чү раунд. Нурмагомедов күтүүсүздөн стилин алмаштырып келди. Ал Конор менен жерде эмес, стойкада кол менен мушташууга кирди. Хабиб упайды Конор менен тең бөлүшө баштады. Бирок адистер бул жерде башкача ойдо.
Мен сен стойкада болсо стойкадан, партерден болсо партерден уруп коем деп да. Эми мен ойлойм, бул Хабиб наследие калтырды го деп өзүнүн артынан.
Бул Кыргызстандын кикбокс боюнча чебери Дастан Шаршеевдин айтканы болду. Жана кезек 4-чү раундка жетти. Хабиб Нурмагомедов кайрадан өз стилинде күрөшүүгө кирди жана мындан ары мушташты чоюуга маани жок болуп калды. Дагестандык мушкер Конордун мойнуна жыландай чырмалып, андан ары тумчуктуруп салды. Уруш бүттү. Кимиси кыйын деген суроо мындан ары турбашы керек. Кыргызстандык спорт чеберлери Хабиб Нурмагомедов эңишти жеңгени менен Конор Макгрегордун аракетине жакшы баа берүүдө.
Эми Конорго деле должный бериш керек, чын 4 раунд чыдады, эмнеге берген жок. эки жолу киргизген жок, бир жолу ордунан туруп кетти тегдаундан.
Деди кикбокс боюнча спорт чебери Дастан Шаршеев. Эми спортчунун кимиси кыйын деген суроого жооп алынган менен чемпиондук куурду дагы деле Хабиб Нурмагомедов ала элек. Буга мушташ бүткөндөн кийин эки мушкердин тарапкерлеринин кол көтөрүшө кеткени себеп болду. UFC эми бардыгы тыкыр иликтенип бүткөндөн кийин гана өз жообун айтканы калды. Бирок бул жагы көрмандарды азыраак кызыктырууда. Себеби куурду ала элек болгон менен жеңиш Хабиб Нурмагомедовто калды. Жана бардыгынан катуу майрам албетте чемпиондун мекени Дагестанда өтүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кадырман угарман, ошондой эле биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды, ошондой эле Хабиб Магомедов менен Конор Макгрегордун урушу тууралуу видео баянды биздин интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтынан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-октябрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабар жана баянды кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев жаңылоодо. Кечиңиз көңүлдүү улансын.